Poštovani slušalci, u današnjoj rubrici Sveto mesto, koju realizujemo po knjizi Nova Tomića, Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, a koju je objavila izdavačka kuća Laguna, danas završavamo ciklus o svetinjama na Kosovu i od naredne srede prelazimo na svetilišta koja se nalaze na teritoriji Bosne i Hercegovine. Dakle, sem Bigojskog manastira i manastira Lesnovo, Novo Tomić pedantno je popisao i ostale svetinje na teritoriji Makedonije, koju posvećujemo današnju rubriku Sveto mesto. Svesrpski manastir Zabel sa crkvom Presvete Bogorodice u blizini sela Staro Nagoričana, severoistočno od Kumanova, sagrađen je 1330. godine. Crkvu su srušili Turci i ona je obnovljena tek sredinom 19. veka, započinje Tomić. On beleži i sledeće predanje koje kazuje da se to dogodilo tako što je neki seljak iz obližnjeg sela usnio da se u oltarskom delu crkve nalaze tri groba, a u jednom od njih blago kojim treba da se obnovi manastir. Crkva je ponovo oronula u 20. veku, a manastir je danas zapustio. Manastir Knežino u istoimenom naselju u opštini Kičevo u zapadnoj Makedoniji još jedna je od brojnih zadužbina kralja Milutina podignuta na temeljima ranohrišćanske bazilike. Najpouzdaniji dokaz za to su freske koje su radili Milutinovi dvorski slikari Mihajlo i Evtihije. Ovaj manastir dugo je bio u ruševinama i objavljen je nedavno, beleži Tomić. U ktitorskoj grobnici pronađeni su ostaci žene, što se dovozi u vezu sa legendom o sestri Marka Kraljevića, kneginji Kiti, koja je ovde stradala braneći svetinju od Muse Keseđija. Kraj manastira je čudotvorni izvor posvećen Svetoj Petki. Markov manastir u Markovoj Sušici, naselju koje pripada južnim predgrađima Skoplja, zadužbina je Mrnjavčevića. Započeo ga je kralj Vukašin, a dovršio mu sin Marko Kraljević, po kome su dobili ime i mesto i manastir. Poznat je po veoma zanimljivom i vrednom živopisu, primećuje Tomić. Sveta Bogorodica Prečista, manastir na nekoliko kilometara južno od Kičeva, sagrađen je na čudesan način početkom 14. veka na mestu koje, kako narod veruje, odredio sam Bog, postavivši ikonu Majke Božije kraj čudotvornog izvora. I stara ikona i izvor postoje i danas, zbog čega ovaj manastir dolaze mnogi poklonici tražeći leka i utehe. Sveti Georgije Pobedonosac, manastir iz 11. veka na obali Debarskog jezera, čuva ruku Svetog Georgija Pobedonosca, kopiju čudotvorne ikone sa Svete Gore i česticu časnog krsta, dok je u porti izvor lekovite vode. Manastir Sveti Jovan Krstitelj, blizu Slepča, u opštini Demir Hisar, sagrađen je prema legendi 1010. godine pred poznatu bitku makedonske i grčke vojske na Belasici, koju su predvodili car Samuilo i car Vasilije II. Oslepljeni makedonski vojnici su posle poraza zastali pored manastira i zato je selo dobilo ime Slepče. Manastir je u 14. veku obnovio čudesno isceljeni Stefan Dečanski. Sveti Nikita, manastir kraj sela Banjana u Skopskoj Crnoj Gori u blizini granice Makedonije sa Srbijom, koji je u 11. veku podigao vizantijski car Vasilije II, a obnovio kralj Milutin početkom 14. veka, do danas krije jednu tajnu. Veruje se naime da se ispod velikog okruglog kamena u crkvi nalazi grob Svetog Nikite, koga je tu prema predanju sahranio kralj Milutin. To mesto je čudotvorno, podsjeća Tomić. Narod veruje da treba stati na taj kamen i svaka muka i boljka će prestati ili će se želja ispuniti. Staro Nagoričane, manastir u istoimenom selu sa hramom, posvećen Svetom Đorđu na 13 km istočno od Kumanova, takođe je zadužbina kralja Milutina. Na temeljima stare crkve, veliki srpski zadužbinar sagradio ovo zdanje početkom 14. veka. Crkvu su oslikali njegovi znameniti dvorski zografi Mihajlo i Evtihije i to se smatra vrhuncem njihovog umeća. Radili su alfresko tehnikom direktno na malteru, što ovaj manastir čini jedinstvenim među srpskim sakralnim zdanjima. Posle bitke kod Velbužda u jugozapadnom zidu manastirske crkve sahranjen je bugarski car Mihajlo III. Šišman, koji je vladao od 1322. do 1330. godine, završava Novo Tomić svoj ciklus kazivanja o svetilištima u Makedoniji. Kao što smo rekli, od naredne rubrike Sveto mesto govorit ćemo o svetinjama na teritoriji Bosne i Hercegovine.